To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Сургаал Багрины хэсэг 120 дүрслэгдсэн илчлэлтийн дагуу 11-ийг хуваарлан зарцуулах зөвлөл, сүмийн мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх мэдэл эдэлдэг билээ. Энэ зөвлөл нь тэргүүн зөвлөл, 12 төлөөлөгчийн чуулга, тэргүүлэх биш бин зөвлөлөөс бүрддэг. Энэ зөвлөл нь сүмийн газар хэлтсүүд болон ажилруудын төсвийг баталдаг. Бүгд зөвлөлөөс зөвшөөрөл олгосны дараа сүмийн газар хэлтсүүд батлагдсан төсөвт багтаан сүмийн бодлого, журам, дүрмэнд нийцүүлэн мөнгөн хөрөнгийг зарцуулах ёстой. Сүмийн аудитын газар мөнгөн хөрөнгийн баримтууд, зардлууд болон сүмийн өмч хөрөнгийг хамгаалахад тавих, хяналт, цохих ёсоор хийгдэж байгаа эсхэд үнэлгээ дүгнэлт өгөхөд шаарлагтай бүх бүртгэл болон системүүдэд нэвтрэх эрхээр хангагдсан байдаг. Сүмийн аудитын газар бол сүмийн бусад бүх газар хилцүүд ажилруудаас бие даасан байдалтай бөгөөд ажилтнууд нь магадлан итгэмжлэгдсэн улсын байгууллагын нэгтлэн бодогчид, магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын аудиторууд, мэдээллийн системийг магадлан итгэмжлэгдсэн аудиторууд, түншлэн дадлага туршлага бүхий мэрэгжлийн бусад хүмүүсээс бүрддэг. Сүмийн аудитын газар хийсэн аудитаа тулгуурлан бүх материалыг үнэт зүйлс хүлээн авсан хандвууд, гаргасан зарлууд болон сүмийн өмч хөрөнгийг 2006 онд нэгтлэн бодох цохих бүртгэл, батлагдсан төсвүүд болон сүмийн бодлого дүрм журамд нийцүүлэн бүртгэж захиран зарцуулсан байна гэсэн дүгнэлт гаргаж байна. Хүндэтгэлтэйгээр өгөн толлуулсан сүмийн аудитын газар гүйцэтгэх захирал Роберт W. Кентвелл.